De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois na segunda parte de Outra Mirada, de regreso aquí hoxe, como cada mércores, para falar de saúde, co doutor Francisco Rodríguez Calmazana. Doutor Calmazana, que debe estar xa aí o teléfono. Moi bo día, doutor, benvido.
Que tal, bo día.
Que tal, hola. Bueno, como se conmemoraba a semana pasada, conmemorouse o Día Mundial contra da depresión, pois quería eu comentar, falar co doutor da depresión, máis que, non sei se falar da depresión, que como todos sabemos é un, en fin, é unha enfermedade moi seria, ás veces tamén se utiliza así de un xeito lixeiro, non? A palabra, dicir, estamos deprimidos, estou deprimido, e falamos de depresión, pois bueno, cando en realidade pois falamos de estado de ánimo baixo e demais, non? A situación sanitaria que estamos vivindo tamén parece que causa unha especie de depresión colectiva na poboación, doutor.
Sí, parece ser que sí. Uh-huh. A ver, o que cando me propuxetes o tema da depresión é que podemos estar falando un ano desto, non?
Claro.
Uh-huh. Todo ano, pero sí. Relacionado co ca pandemia, relacionado cas patoloxías ou os factores estos sociais, persoais, debido á pandemia, pois sí que hai factores que sí influyen para ter un ánimo un poquinho máis baixo, non? A depresión, chamámoslle todo o mundo, pues estamos así un poquinho, sí, falta de alegría. Claro. O normal é que as persoas teñamos altibaixos na nosa vida, non? Oscilamos algunhas veces, nos temos épocas de tristura debido a causas exteriores, pois polo traballo, pola familia, polos estudios, etc. ¿No? E hai outras épocas de alegría, de que estamos ben, que temos un bo día, ¿no? Isto é unha oscilación normal, dentro duns límites. Cando esos límites se pasan tanto da alegría, que sería xa un síndrome de manía, que excesiva alegría, excesivo...
Sí, esa excesiva euforia tamén pode ser
euforia,
claro, un síntoma de enfermedad, claro.
Ou, claro, os límites por debaixo da tristura de unha época pues mal que estemos pasando, un duelo, alguna enfermedad personal ou familiar, a pérdida de un ser querido, son épocas de tristura, de teñen as alteracións no ánimo, ¿no? Que principalmente é iso, ¿no? A depresión é un problema afectivo, un problema de estado de ánimo, un problema de falta de humor, falta de placer, de placeres. E despois, o que sí conleva, pues eso, que moitas veces son sentimentos, como hai ahora, pues de culpa ou de inutilidad, que non se dou para nada, etc. Eso realmente son pensamentos depresivos. Uh-huh. Non significa que unha persoa que non teña certa tristura, pues teña a enfermedad,
claro.
Pero sí hai épocas en donde un pode estar un poquillo máis baixo, por exemplo, este ano ou ano pasado, uh-huh, ou que nos ven encima, ¿no?
Claro. Porque poderíamos distinguir, doutor, ou deberíamos distinguir, non, entre, a veces utilizamos como de forma moi coloquial esa expresión, non, a depresión. A depresión como tal é unha enfermedade grave, non?
Sí, a ver, estamos falando si hai trastornos, vamos a falar de trastornos, e episodios depresivos que nos poden pasar, esas distimias, estos trastornos adaptativos que falamos moitas veces, estas adaptación a, pues, a esta época un poquinho máis complexa, ¿no? Uh-huh. Unha persoa que vai ao paro, non ten traballo, ten dificultades para sair, pues ten unha tristura debido a esa dificultad, ¿no? No momento que recupera ese ánimo, pues desaparece, ¿no? Entón, hai que falar de que unha persoa unha depresión, que chamamos unha depresión maior, tamén non ten que ver moitas veces co síntomas, sino tamén caduración dos síntomas, non é unha cousa que teñamos unha semana mala,
claro,
unha tres meses malo, ou un ano malo, ou que unha persoa que teña un síndrome depresivo, un trastorno xa de por sí, non? Debido a factores, pois, moitas veces biolóxicos, uh-huh, non? Que hai componentes xenéticos ou alteraciones hormonais, ou isto que se está falando, dos neurotransmisores, uh-huh, baixos, esa serotonina, en fin, hai persoas que teñen esa depresión maior que lle chaman, non? Que dura no tempo, que hai épocas de bonanza, pero a maior parte da súa vida non se senten inútiles, son lentos, moitas veces hasta irritabilidade ou frustración, non?
Se, sí.
Teñen alteraciones para dormir, non durmen ou durmen todo o día, pensan con dificultad, se concentran pouco, a hora de tomar decisións pues son un poquinho lentos, non?
Uh-huh.
E hai veces, pues, oye, pues, muitas veces se autorreprochan de que non son capaces de sair, etc. Eso xa é unha depresión
xa
que ten que ser tratada por un
especialista, claro,
por un profesional.
É decir, que as veces, ou podríamos decir, claro, que é normal que pasemos por estadios de ánimo pues baixos, ou mellor, pues antes falaba vostede, pues a situación actual da pandemia, cando unha persona pues se queda sin traballo, en fin, cando hai calquera dificultade na vida, cando se morre unha persona cercana ou querida e demais, digamos que podríamos asumir que é normal que teñamos unha durante un tempo unha situación de un estado de ánimo baixo, non? E aínda que ás veces poidamos precisar axuda para remontalo, pero eso podría ser unha situación normal. Moitas veces en personas que padecen xa unha depresión seria, hai a familia moitas veces o que está máis preto deles non entende por qué. ¿No? Dice, pero ¿por qué? Si,
claro,
si en fin, non tes problemas ou mellor económicos graves, claro, non sei que, ¿por qué? Claro.
Xa, ese a problemática é eso, é todo eso o que fai é que aínda máis se frustre máis, non? Porque se non teño nada, se todo mundo me quere, porque teño este tipo de pensamentos recurrentes sobre a morte, sobre pensamentos pues en algunos casos de suicidio, para qué fago yo aquí, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Hay veces que se mascaran con cosas, ¿no? Es decir, hay personas que realmente una depresión, que para eso se falla el diagnóstico, ¿no? Pero que los síntomas no son de este tipo, ¿no? Sino que muchas veces están falta de apetito, adelgazan, o tienen ansios, o al mismo momento aumentan de peso, uh-huh, intentan para controlar esa sintomatología de baixón, ¿no? Pues utilizan pues hasta psicofármacos o alcohol, algún tipo de drogas, ¿no? Para encontrarse mejor, ¿no? Esa tristura muchas veces se utiliza por eso, adolescentes o personas mayores realmente en vez de estar como los mayores, pues con síntomas de o que chamamos depresivos ou de tristura, pois moitas veces os nenos, por exemplo, pois en vez de estar así tristes ou calados, ou así, moitas veces están irritados, están preocupados, teñen dolores, non queren ir ao colexio, moitas veces, deixan de comer, ou, sabes, ou adolescentes, por exemplo, é bastante complexo, non? Porque aparte de ter tristura, aislamento, non? Que o que está pasando en estos momentos que a pandemia, ¿no? Que muchas veces no entendemos con un adolescente que no tiene problema ningún, pues se siente inútil o que no tiene relación con otros, etcétera, ¿no? Estas cosas que están sucediendo, ¿no? De acoso, cosas muchas veces tienen problemas pues para dormir, para muchas veces pues acaban recurriendo pues a las drogas, al consumo de drogas, o autolesionarse o estas cosas que suceden pues con alimentación con todo esto, ¿no? de adolescente. Muchas veces son síntomas solapados que realmente o que hay de fondo un síndrome un trastorno depresivo.
Un trastorno depresivo,
o sea, un diagnóstico correcto.
Cuando hablamos ahora mismo, en estos días, en estos tiempos, en estos meses de estados depresivos, de ansiedad que hay pues na población, eso, digamos, estos estados de ánimo que podríamos considerar normales, es decir, si alguien no lleva bien las cosas, si alguien ten miedo porque por la situación, por él o por su contorno, pues digamos que normal, que tenía una cierta inquietud, eso pode, de ahí pode derivar, esas cousas poden acabar pois en algo máis serio ou normalmente pois eso digamos que se resolve cando se resolven as situacións.
Pois sí que ten que ver co que esa hai persoas que son, bueno, que o vaso sempre o ven medio vacío, o sea, ¿no?
son pesimistas.
Hai unha forma, unha personalidade, hai persoas que o ven son máis de interior, que ou sacan pouco estas cousas afora, non, para falalo, que son moi difíciles pois, de entrar dentro delas, non, que son persoas especiais. Non? Entón, cando existen uns acontecimentos desfavorables, sociais, como está pasando agora, non? Que, pois, hai outros tipos de sintomatología, como son as ansiedades, agorafobias, ou estas medos, que a lo mellor non son realmente depresións, ¿no? Sino que son sensacións que son máis síntomas máis que depresivos, son síntomas de ansiedade, que como non son capaces de resultar, pues dice, pues estou deprimido, ¿no? Realmente non ten nada que ver co ánimo, ca tristura, ¿no? Sino que co medo, ¿no? Claro. E bueno, se solapan unhas cousas, como bueno, son síntomas. A sintomatología é moi parecida, non? Unha con outra. Como sucedía, como te dicía antes, con os adolescentes, non? Cando, moitas veces, pues, síndromes de ansiedade, o que falamos de agorafobia, que agora hai xente que non quere salir da casa, sí. Que ten medo a todo, que parecen xueces que van pola calle, pues, os que non levan mascarilla, os que o levan, os que van xuntos, os que non levan. Todo isto é máis síntomas de ansiedade que depresivos, ¿no? O que pasa que sí, os sentimentos son de tristura, claro. E de ver un futuro un poquinho incerto, ¿no? E, bueno, tamén os medios tamén se aproveitan, ¿no? Para que a xente se está pendiente do parte, ¿no? Como digo eu,
sí.
La televisión, pues, un pouco masoquista, ¿no? De que queren saber que pasa e onde si estamos mellor que Alemania, Alemania está mellor que
Esa ansiedade, esa ansiedade, doutor, claro, tamén de alguna maneira contribuye a que a calidade de vida destas persoas seña peor, é decir, cando alguén pois casi sospeita de que cada un que pasa ao seu lado vai a estar contaxiado e pode a súa vez contaxialo, pois convirtete nunha persona pois que eso que con agorafobia que non quere sair á rúa ou que se claro. Casi se remata aillando, non? E eso de alguna maneira afecta a nosa calidade de vida.
Efectivamente. Tamén influye, non? As persoas que teñen unha predisposición pois a ter pois ideas máis depresivas ou ese trastorno que non sabe, hai persoas que se adaptan peor, non? Que o ven como ese vaso medio vacío. Pues claro, este tipo de acontecimientos, este tipo de esta pandemia, a bloquear as libertades de que non podamos salir ou salir, porque, bueno, ya non salimos máis a lado as oito, as nove nos metemos na casa, pero basta que nos digan que non podamos salir
para que nos entren as ganas de sair, claro.
Entón, bien, hai persoas que debido a ese forma de ser, pois sí poden, bueno, como consecuencia de tipo, de este tipo de sintomatología ou de patologías que hai sociais ou esos factores que existen, pois pode ser que chegue a unha depresión e que se teña que poner a tratamento. Porque sobre todo se considera que te deprime ou estás deprimido sobre todo cando pasa o tempo, non é o mesmo unha tristura de un mes, que, bueno, que estás cando isto se vai a máis, son persoas que realmente hai que chamar o médico, tense que poner en contacto con un... Porque, bueno, pues ese tipo de ruína psíquica, o que todo vai a ir a máis, e todo eso, pues pode conllevar, pues, eso, autolesiones persoais ou hasta o suicidio. Entonces, bueno, sí, importante facer esa distinción de un trastorno adaptativo a realmente un trastorno depresivo, que eso é máis grave, ¿no?
Por lo tanto, non sería o mismo, pues, episodios puntuais que poden aparecer de eso, de tristura, etcétera, e de que, pues, cando eso se, digamos, se prolonga no tempo, calé, digamos, o momento no que poderíamos empezar a preocuparnos e a decir, hai que buscar axuda.
A ver, é moi complexo porque moitas veces o propio enfermo moitas veces non sabe distinguir nun momento determinado para pedir axuda, non? Sí. Estes son os que o rodean, non? Que vemos que esa persona vai a peor, que se está illando, que é unha persona que está magullando, que se vai para un rincón en pensamentos, pues, e que a mellor son moitas veces ridículos porque acaban tendo trastornos moitas veces psicóticos, non? De, sí, os delirios, de que vou a quedar arruinado, de que, sabes, chega un momento, sobre todo en persoas maiores, que moitas veces están aisladas e de repente pues, empezan a ter pensamentos de tristura moi importantes, moi profundos, en donde pues, parece que todo é unha ruína, non? Parece que todo vai a peor. Aí hai que son síntomas importantes de alarma que hai que estar moi pendientes, ¿no? Sobre todo, pues eso, porque hai un alto grado de suicidios nas persoas depresivas.
Aí anda, hai que intervir normalmente a familia, normalmente o entorno, ¿no? da persona o que se dá conta de que algo non vai ben, de que pues, esta persona necesita de axuda, ¿no? Máis que o propio enfermo.
Sí, porque son síntomas que non son moi claros, ¿no? Igual que se dicía os adolescentes ou os nenos, ¿no? que moitas veces están irritados, que están, sabes, falta de sono, ou se queixan moitas veces de patología de espalda, bueno, pues realmente, ou que están comendo demasiado, que durmen demasiado, que non queren levantarse, que non se queren duchar, que non se queren asear, que, en fin... Son síntomas así, estou falando xa, xa non son síntomas de ansiedade ou agitación, sino que realmente é unha falta de enerxía completa que hai que ter moito cuidado porque realmente moitas veces eso, pues creen que non deben de estar aquí. Xa. Aí, moitas veces, como tanto estes síntomas son que moitas veces non se ven porque, sobre todo en nenos, adolescentes, en maiores, que non somos capaces moitas veces de ver esa situación de alarma, ¿no? Ajá. Sobre todo por la sintomatología que tienen, que moitas veces son eso que están tapadas por outras causas, ¿no? Por dolores o por falta de sono, porque come moito, porque come pouco, non quero comer, etc. ¿No? Ajá.
Doutor,
complexo, sobre todo para falarlo na radio, non? Cando unha persoa ten un sentimento de tristura, todo o mundo creo que en un momento determinado da nosa vida tivemos ganas de chorar ou choramos, temos un vacío, unha desesperanza, non? Pero nos repoñemos por la misma vida, non? Pero cando eso perdura no tempo, é peligroso.
Claro. Doutor, os tratamentos que dispoñemos hoxe para os tratamentos xa psiquiátricos para atender depresións importantes, digamos que poden facer que a xente ou que as persoas que padecen este trastorno podan levar unha vida máis ou menos normal?
A ver, cada vez están aparecendo novos fármacos, sobre todo estamos falando de fármacos, ¿no? Os tratamentos para as depresións, desde psicoterapia, para axudar as persoas, cando hai un trastorno leve, e como está pasando agora, non? Pues ayuda non necesita tratamento,
necesitan tratamento farmacolóxico, claro.
Eso é, nin farmacolóxico, e moitas veces o ánimo lle ven, sobre todo se pues, unha persoa se encontra o traballo, ou se encontra mellor, ou empeza a salir o sol, etc., ¿no? Que ten que ver moitas veces con esas cousas, esa tristura desaparece, eso é o que falta tratar. Son síntomas, trastornos adaptativos, son trastornos depresivos leves, ¿no? O problema é cando o trastorno depresivo se prolonga no tempo e se está facendo cada vez máis grande, ¿no? A bola de neve, ¿no? Entonces aí sí, hai tratamentos antidepresivos, que son bastante bons, e en algúns casos, cando os tratamentos non chegan, pues existe o electroshock, eso que se falaba, ¿no?
Sí. Pues en algúns casos... Que tan mala fama colleu en algún, tiña en algún tempo, ¿no?
Sí, que tiña tan mala fama, pero bueno, cando hai unha desesperanza, que os tratamentos non van ben, ou con toda a terapia que se lle pode facer unha persoa, e esa persoa moitas veces non hai forma de reorganizarla, pues se utilizan, ¿no?
Y aparecer con bons resultados, ¿no? En moitos casos.
En depresiones maiores van ben, o que pasa que, bueno, como todo, é unha cousa un poquinho, parece do século pasado, sabes, algo que me costa admitilo, eu son médico de familia, entón pues, non teño profundidade sobre o tema, pero bueno, sei que en algúns casos de depresiones maiores, cando ninguna terapia funciona, cando esa persoa se ven abaixo e non hai forma, sei que funciona ben, ¿no? El outro choque este, e bueno, son unas pequenas descargas que en estos momentos non se fan como se decía, ¿no? Uh-huh. Se fa en quirófano, en fin, con todas as garantías.
Xa, con anestesia e demais.
Parece ser que en algúns casos funciona, ¿no? Que son recurrentes, pero hay veces que funcionan e as persoas pues, agradecen porque se encontran moito mellor.
Bueno, pues consumimos o noso tempo, doutor. Acabamos o noso tempo por esta semana, como sempre un placer.
Complicariños para...
Sí, claro.
Poder explicarlos por la radio, pero en fin, hay que animarse porque esto, si no es este año que ven,
sí,
pero el sol volverá.
Esperemos que sí. Doctor, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta
y feliz semana. Hasta la próxima. Así rematamos, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro. Será a partir das 12 do mediodía. Agora, tamén como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.